Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Значный розголос сярод великой частки наших слухачов и наведников сайта выкликали подзеи в Украине. И у приватности знос удельниками массовой акции прихильников евроинтеграции помника Ленину на Бессарабской площади у центра Киева. Боротьба с ленинскими монументами в Украине не спыняется и теперь. Только за 9 дзён 2014 года в разных регионах там потерпели принамсі 4 скульптуры большевистского проводера. Прото эти варто ушановывать память про головного российского большевика у Беларуси, задумываются и многие наши слухачи. Вот что пишет на эту тему Татьяна Колышева из Менску, с листа якой почну сегодняшнюю размову. Старейшие люди памятают час, когда на центральной, зараз Кастрыжнинской площади Менску, стоял велизарный помник Сталину. И как его в одну ночь снесли, казали накированным у центра выбухом. Да так спрытно, что на раницу не засталося никакого следу, чистая ровная площадь. Может, так треба зробить и с помником Ленину? Я маю на увазе не метод взносу, с этим мы как-нибудь разберемся, а хуткость и эффективность, каб после его не засталося нават плямы, каб у людей не возникало никакого ожидания поклоняться идолу. С размовы батьков добро памятаю, что тогда ни один человек не пошкодовал помник ката и не побег ускладать кветки на тое место. И не тому, что боялись политики, тогда как раз была хрущевская длига, и можно было поводить себе вольней. Просто это были люди, которые совсем недавно пережили страшенную войну, репрессии близких и родных людей. Не забыть, не даровать сталинские злочинства они не могли. Что ж с нами здарилось теперь? Чому эта улада бесперешкодно обновляя так званую линию Сталина, а наставникам в обовязковом парадку прописано возить своих вучнев на эту чертову линию, где им дурать головы под выглядом патриотичного выхования? А тут я еще чую по свободе, что нехто шукает той самый изнесенный помник Сталина, избирая гроши, каб знов усталявать его на площади. Неужо мы доживем до такого? А чому издивляться, коли улада дозволила побудовать у Куропатах побач с могилами невинно расстрелянных протков некий забавляльный центр? Вось про что зараз треба думать. Коли стратим повагу до померлых, трапим у духовную галечу, где не існуя ніякой морали. А это небеспечно як для державы, так и для кожной конкретной особы. А вось коли помник Ленину знесем, так после этого треба покинуть тое место вольным. Не нам с вами вырашать, кто варты помника на им. Нехай мине великий час, годов 100, а мой болей, каб не только у головах людей еще уляглося, але каб и само это место очистилось от бруду, каб земля отпочила от тяжару злочинства минулого, каб не было больше вертания до той эпохи, от спадщины, якой мы еще и зараз не позбавилися, написала в своем листе на свободу Татьяна Колышева из Менску. Памятаю, коли на початку 90-х годов и улада, и громадство всерьез обмерковывали махчимость зносу помника Ленина на площади Незалежности, дык тады одним из основных аргументов супраць зносу было тое, что гэты монумент вельми удало уписаны у архитектуру, и без его, мовляв, и сама площа, и гмах Дома Ураду будут выглядать незакончено, неповно. У гэтым аргументе архитекторов и мастаков есть пэўная рация – але калі кіравацца толькі ёй, дык краіна ўвогуле ніколі не пазбавіцца ад камуністычных сімвалаў. Бо савецкі рэжым у свой час на свой капыл перарабіў архітэктуру ўсіх без выключэння гарадоў, усталяваўшы ленінскія скульптуры на ўсіх цэнтральных вуліцах і плошчах. Тое, што пры гэтым нярэдка цярпела гістарычная забудова, што нішчылася архітэктурная спадчына, камуністычных ідэолагаў не асабліва турбавала. Что до помника Сталину, який простоял на центральной площади Менску с 1952 до листопада 1961 года, то, здаецца, ваши известки, спадарня Татьяна, недокладные. Например, поводле вспоминал непосредственно сведки той эпохи письменника Владимира Мехова, помник узрывали динамитом на протягу 3 дзён, настолько трывалыми были и подмурок, и постамент. Саму площадь на той час отшапили, транспорт не ходил. Размовы на толпе были розные, нехто осуджал, нехто ухвалял. Пісьменнік Мехаў згадвае, што ў сакавіку 1953, калі памёр Сталін, да гэтага помніка выстраілася гіганцкая чарга. Быў сакавік, жывых кветак тады з гляды ніхто яшчэ не прывозіў, дык іх было не купіць. І людзі неслі кветкі ў гаршках. Адна жанчына прыцягнула нават фікус. Рабіць гэта, зразумела, ніхто не прымушаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Андрэй Кот з Менску звярнуў увагу на тое, што напрыканцы мінулага году ў нашым эфіры было шмат перадач да 25-годзя Беларускага народнага фронту. Слухач з гэтай нагоды піша. «Надта ж вы перабольшваеце ролю БНФ у нашым жыцці». Нічога значнага гэта арганізацыя, як зрэшты іншыя апазіцыйныя суполкі, для беларускага народа не зрабіла. І не варта гіпербалізаваць яе ролю ў грамадстве. Калі ўсе яны такія важныя і значныя, дык няхай пакажуць сябе на маючых адбыцца выбарах. Якая іхная электаральная база? Якія планы яны маюць, каб палепшыць жыццё народа? Як гэтыя планы збіраюцца ажыццяўляць? У якой ступені іх падтрымлівае грамадства? За якія сродкі гэтыя структуры існуюць? Які памер дахода ў іхных кіраўнікоў. Лічу, што розныя пазнякі, навумчыкі ды іншыя асобы, якія ўцяклі з Беларусі ў больш сытыя краіны, не маюць права павучаць нас, седзячы за мяжой. Няхай вяртаюцца на радзіму, раздзеляць з беларускім народам яго долю, і тут, а не за бугром, абвяшчаюць і рэалізуюць свае ідэі, піша ў лісце на свабоду Андрэй Кот з Менску. Падзеі, якія адбываліся чвэрць стагоддзя таму, былі вызначальнымі для незалежнай будучыні Беларусі. Гарбачоўская перабудова ў СССР, спачатку аслаблення, потым і ліквідацыя ідэалагічных абсугаў, разняволенне грамадскіх ініцыятыў, першыя часткова свабодныя выбары Верхоўнага Савета, з'яўленне апазіцыі. Галоўнай апазіцыйнай сілай у той час быў менавіта БНФ. Яго падтрымлівалі, за яго галасавалі, да голасу дэпутатаў ад БНФ прыслухоўваліся сотні і сотні тысяч людзей. Іншай, больш магутнай і згуртаванай палітычнай сілы, якая б супрацьстаяла заняпалай кампартыі, тады проста не было. Зусім зразумела, што распавядаючы пра той перыяд беларускай гісторыі, мы адводзім шмат месца менавіта БНФ. Ну, а сённяшняя палітычная сітуацыя зусім іншая. Вашы спадарход парады апазіцыянерам і перадвыбарчыя прэтэнзіі да іх зразумела, зусім лагічна і слушная. Вось толькі патрэбна адно істотнае ўдакладненне. У Беларусі даўно няма свабодных дэмакратычных выбараў. Бо ў умовах, калі выбарчыя бюлетэні па сутнасці не лічаць, дакараць палітычную пазіцыю за тое, што яе не падтрымлівае грамадства, прынамсі, крывадушна. У сваім лісце Андрэй Кот выказвае да свабоды і шэраг іншых прэтэнзіяў. Напрыклад, ён лічыць, што мы зашмат увагі надаем тэме турмаў ды іншых месцаў зняволення. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. Зняволеных, якія ўтрымліваюцца ў турмах, у нашай краіне меней за 0,3% ад усяго насельніцтва. Няўжо ёсць патрэба так непрапарцыйна шмат эфірнага часу адводзіць гэтай катэгорыі людзей? Упэўнены, што для пераважнай большасці слухачоў гэта тэма не ёсць актуальнай. Ці можа радыёстанцыя дзейнічае паводле прынцыпу «ад сумы да турмы не заракайся»? Далёка не ўсе гэтыя людзі заслугоўваюць спачування. Вядома, шкада, напрыклад, вадзіцеля, які з-за няўважлівасці збіў на смерць пешахода, ці заводскага майстра, на ўчастку якога праз парушэнне правілаў аховы працы ў выніку няшчаснага выпадку загінуў рабочы, ці кіраўніка, прадпрымальніка, які быў залічаны ў злачынцы праз недасканалае заканадаўства, хоць ніякіх карыслівых мэтаў перад сабой не ставіў. Але якое можа быць спачуванне да гомельскага забойцы, які нанёс свае ахвяры студэнтцы больш за 100 нажавых ранаў? Таму я не ўхваляю пазіцыю Радыё Свабода, якое, як мне падалося, выступае за захаванне жыцця гэтаму злачынцу, напісаў у сваім лісце на свабоду Андрэй Кот з Менску. Беларуская турэмная сістэма ў многім засталася такой жа, якой была за камуністамі. Закрытая ад грамадскага кантролю, неапраўдана жорсткай, крыміналізаванай, негуманнай. Размова тут не пра тое, ці вартыя вязні спачування, а пра тое, што іх не павінны катаваць і здзекавацца з іх, што яны маюць права нават ва ўмовах зняволення на чалавечнае да сябе стаўленне. Для Беларусі гэта сур'ёзная праблема, якую ўлада на працягу многіх дзесяцігоддзяў папросту ігнаруе. Як праблемай застаецца і захаванне смяротнага пакарання. мы с Падаркот не давалі ацэнак злачынству, учыненаму гомельскім забойцам. Але як не звярнуць увагу на сітуацыю, калі спачатку Верховны суд адмяніў смяротны вырак і накіраваў справу назад у Гомель на новы разгляд. Але потым у працу суду ўмяшаўся асабіста Александр Лукашэнка, заявіўшы, што, цытую, «такі нягоднік не мае права жыць на гэтай зямлі», канец цытаты. І пасля гэтага абласны суд паслухмяна вынес смяротны вырак паўторна. Дарэчы, у Беларусі, адзінай еўрапейскай краіне, дзе захавалася смяротнае пакаранне, злачыннасць вышэйшая, чымсьці ў шэрагу краінаў Еўропы, дзе расстрэлы замененыя на пажыццёвае зняволенне. На заканчэнне кароткі ліст просьба ад нашага даўняга слухача Алеся Шустоўскага з Барысава. Ён піша: «Вельмі мне падабаюцца вашы рэкламныя календарыкі з раскладам перадач. Як ні круці, а яны ёсць сапраўднай візытоўкай беларускай свабоды ад Буга і до Курылаў, ад Лісабона і да Владзівастока. Дзякую вам за прафесійную журналісцкую працу на карысць беларускага народа. А новыя свабодаўскія календарыкі на 2014 год вельмі хацелася б атрымаць», — напісаў у сваім лісце Алесь Шустоўскі з Барысава. І вы, спадар Алесь, і многія іншыя нашы актыўныя слухачы, аўтары цікавых лістоў на свабоду, атрымаюць гэтыя календарыкі ў якасці сувеніраў. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111. Thank you.